ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასმსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს. გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბებით, როგორც ყოველთვის. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტებში ეჭვმიტანილების სასამართლო პროცესი დაიწყო. ერევანში საავადმყოფოში კლავრჩება 25 ადამიანი გუშინდელი ინციდენტის შემდეგ. ირანში არჩევნების მეორე ტურში პრეზიდენტის ოპონენტები იმარჯვებენ. ახლა ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. მომხდარიდან 10-ზე მეტი წლის შემდეგ 5 მაისს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ტრიბუნალის წინაშე წარდგნენ პირები, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან 2001 წლის 11 სექტემბერს ნიუ-იორკში მოწყობილი ტერაქტების ორგანიზებაში. ამ ტერაქტებს 3000-მდე ადამიანი ამსხვერპლა. მათი თვითგამოცხადებული ორგანიზატორია ხალიდ შეიხ მუჰამადი. თუმას სხვებთან ერთად ბრალდება დაუმტკიცდა, ეჭვმიტანილებს სამუდამო პატიმრობა მოელის. მასთან ერთად გუანტანამოს ბაზის ციხეში ასამართლებენ კიდევ 4 პირს. მათ ბრალდებათ თვითმფრინავის გატაცება, შეთქმულების მოწყობა, მკვლელობა და ტერორიზმი. სანამ პროცესი დაიწყებოდა, მოხდა უკვე შეფერხება, რადგან ეჭვმიტანილებმა მოიხსნეს სასმენი მოწყობილობა, რომლის გზითაც მათ არაბული თარგმანი უნდა ესმინათ. ბრალდებულებმა მოსამართლის კოლონელ ჯეიმს პოლის შეკითხვებს პასუხები არ გასცეს. პროცესს ესწრებიან მსხვერპლის ნათესავები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მოწოდებით გამოვიდა კიდევ ერთხელ, რომ თითქმის 10 წლიანი ომის შემდეგ ავღანეთში ახლა შეერთებულმა შტატებმა საშინაო პრობლემებს უნდა მიხედოს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამ გამოსვლით იწყებს თავის წინასაარჩევნო აქციებს ოჰაიოსა და ვირჯინიის შტატებში. ბოლო 40 წელიწადში პირველად იაპონია ატომური ენერგიის გარეშე დარჩა. პროფილაქტიკის მიზნით დაიწყო ბოლო მოქმედი რეაქტორის გამორთვა. სულ რეაქტორების რიცხვი იაპონიაში 50-ია. მათი გამორთვა ხდება სამთავრობო პროგრამის თანახმად. ამ პროგრამის მიზანია იმის დადგენა, თუ რამდენად საიმედოა ისინი. პროგრამა მას მერე მიიღეს, რაც კატასტროფა მოხდა ფუკუსიმის ატომურ სადგურზე. ტოკიოში დღეს გაიმართა მრავალათასიანი დემონსტრაცია მისი მონაწილეების მოთხოვნით. იაპონიამ უარი უნდა უთხრა ბირთვულ ენერგეტიკას. გამორთულ ატომურ სადგურებს მხოლოდ მაშინა ამოქმედებენ, თუ ამაზე ადგილობრივი მოსახლეობა თანხმობას განაცხადებს. პარასკევს ირანში გამართული საპარლამენტო არჩევნების კიდევ ერთ ტურში პრეზიდენტ აჰმადინეჟადის მოწინააღმდეგებმა გამარჯვება მოიპოვეს. წინასწარი მონაცემების თანახმად. ირანის მედიის ცნობით, პრეზიდენტის მოკიშპეებმა 20 მანდატი მოიგეს, მომხრეებმა კი მხოლოდ 1. პირველ ტურში აჰმადინეჟადის მომხრეებმა უკვე ნახეს მარცხი. პარლამენტი ირანში არ აკონტროლებს პოლიტიკურ საკითხებს, მაგრამ მას გავლენა აქვს საპრეზიდენტო არჩევნებზე. სირიის ქალაქ ალეპოდან იუწყებიან, რომ სუმცირე 5 ადამიანი დაიხოცა შაბათს მოწყობილი აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოხდა დედაქალაქ დამასკშიც, იქ მსხვერპლი არ არის. აფეთქებები მოხდა იმ პერიოდში, როცა გაეროს 300 მეთვალყურიდან მხოლოდ 50 ჩავიდა სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 12 აპრილს დადებული შეთანხმების სამეთვალყურეოდ. მეთვალყურეთა ჩასვლას ძალადობის შეწყვეტა არ მოჰყოლია. ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროს აბისის რაიონში დამატებითი სამხედრო ძალები შეიყვანეს და სადღეღამისო კომენდანტის საათი დააწესეს მას მერე, რაც ამ ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროს გარშემო არეულობის დროს ერთი პოლიციელი დაიღუპა. დაშავებულთა რიცხვი 360-ა დააკავეს 160 ადამიანი. იუწყებოდნენ, რომ ჟურნალისტთა დაცვის საერთაშორისო კომიტეტის ცნობით კაიროში მოვლენათა გაშუქებისას გუშინ სცემეს და დააკავეს 18 ჟურნალისტი. დემონსტრანტები, უმეტესად ძრავად ისლამისტები, მოითხოვდნენ უზენაესი სამხედრო საბჭოსგან, რაც შეიძლება მალე გადასცეს ხელისუფლებას სამოქალაქო მთავრობას. საპრეზიდენტო არჩევნები ეგვიპტეში 23-24 მაისს გაიმართება. სომხეთის მართველი რესპუბლიკური პარტიის შეხვედრაზე გუშინ მომხდარი ინციდენტის შემდეგ, როცა საჰაერო ბუშტების აფეთქებას 154 ადამიანის დაშავება მოხვა, საავადმყოფოში კვლავ რჩება 25 მათგანი, რომელსაც ინტენსიური მკურნალობა სჭირდებათ. შეხვედრის დროს მონაწილეებს ხელს შეეჭირათ დიდი რაოდენობით ჰელიუმის ნარევით გაბერილი ბუშტები. ერთის გახეთქვას, რისი მიზეზის დადგენილი არ არის, მოხვა ბუშტების დიდი რაოდენობის აფეთქება. კვირისთვის დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების წინა შეხვედრას ათეულ ათასობით ადამიანი ესწრებოდა. ინციდენტის მიუხედავად, პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა შეკრებილებს სიტყვით მიმართა. 6 მაისს სომხეთის რესპუბლიკაში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. 130-მდე სადეპუტატო მანდატისთვის 8 პარტია და ერთი პოლიტიკური გაერთიანება იბრძოლებს. ვლადიმერ პუტინის მომხრეებმა გაავრცელეს ცნობა, რომ კვირას მოსკოვის ქუჩებში 50,000-მდე ადამიანს გაიყვანენ. ამსრელობის მიზანი იქნება პუტინისთვის მხარდაჭერა მისი ინაუგურაციის წინ. ამავე დროს მოსკოვში ეწყობა მილიონთა მსვლელობა, რომელიც ანტიპუტინური ხასიათისაა. ოპოზიციური ძალების ხელისუფლების მიერ ნებადართულ ამ დემონსტრაციაში ოფიციალურად მხოლოდ 5000 ადამიანის მონაწილეობა ნებადართული. პუტინის ინაუგურაცია ორშაბათს გაიმართება. თუ მოკლედ გეტყვით იმასაც, რომ საფრანგეთში ხვალ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურია. ლონდონის მერის არჩევნებში კი მეორე ვადით გამარჯობა მოიპოვა ბორის ჯონსონმა, კონსერვატული პარტიის წარმომადგენელმა. დაბასამსვენებლო, თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. ახალი ამბები იყო ეს, გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
სანამ მოისმენდეთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. რაზე გვექნება დღეს საუბარი რადიო თავისუფლების გადაცემაში? პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ჟურნალისტთა უფლებების დარღვევას, გესაუბრებით იმაზე, თუ რა მოხდა ამხრივ. ლაპარაკი იქნება განსაკუთრებით საქართველოს რეგიონებზე. ძვირფას უსმენელობა შემდეგ მოგასმენინებთ ერთ ცნობას. საქმე ეხება პატიმრებს, საქართველოს ერთ-ერთი საპატიმროს პატიმრებს, რომლებიც შიმშილობას იწყებენ, რომლებმაც რადიო თავისუფლებას მიაწოდეს ინფორმაცია ამ აქტის შესახებ. მიმოვიხილავთ ეკონომიკას. საქართველოში ბიზნეს გარემო კლავაც უმჯობესდება.
მთავარ პრობლემად ბიზნესები ასახელებენ ფინანსების ხელმისაწვდომობას, რას გულისხმობენ ბიზნესები ხელმისაწვდომობაში ძნელი წარმოსადგენია.
მოისმენთ ასევე რეპორტერს აჭარიდან, აჭარის მოსახლეობა, სოფელ მარადიდის მცხოვრებლები მოითხოვენ, რომ ფირმამ, რომელიც მდინარე ჭოროხზე ჰიდროელექტროსადგურს აშენებს, მათ საკომპენსაციო თანხა გაუზარდოს. სპორტს მიმოვიხილავთ, გასულ კვირას რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სპორტის სფეროში, ამაზე გესაუბრებით. მოისმენთ ასევე საერთაშორისო პრესის მიმოხილვას, რას წერდნენ გაზეთები, უცხოეთის გაზეთები კვირაში. გაცემის მიწურულისკენ, როგორც ყოველთვის შაბათობით, შემოგთავაზებთ პროგრამას, რომელსაც ჰქვია კავკასიური გზაჯვარედინი. კავკასიური გზაჯვარედინი კავკასიის სამ ქვეყანაში არსებულ სოციო-ეკონომიკურ ვითარებაზე გიამბობთ. გაცემას, როგორც უკვე გითხარით, პრაღის სტუდიიდან უძღვება ოქროპირ რუხაძე. სახალხო დამცველი მთავარ პროკურორს სწრაფი და ეფექტური რეაგირებისკენ მოუწოდებს ჟურნალისტთა უფლებების დარღვევის იმ ფაქტებზე, რომლებიც საქართველოს რეგიონებში ბოლო დღეების განმავლობაში გამოვლინდა. ომბუდსმენი ყველა დამნაშავით დასჯას მოითხოვს. პარალელურად დაზარალებული კორესპონდენტები ჟურნალისტური ქარტის საბჭოს სამართლებრივი დახმარებით სულ მალე მიმართავენ პროკურატურას. ლელა კუნჭულია გეტყვით მეც.
საქართველოში მედიის თავისუფლება გარანტირებულია კონსტიტუციის 24 მუხლით, რომლის თანახმადაც მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები თავისუფალია. შესაბამისად, ნებისმიერი სახის ჩარევა მედიის საქმიანობაში აკრძალულია. უფლების დაცვის გარანტიებს ასევე ადგენს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154 მუხლი, რომლის თანახმადაც დასჯადია ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლა და ჩარევა. შეგვახსენებს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში 4 მაისს გამოქვეყნებულ საგანგებო განცხადებაში, რომელიც ჟურნალისტთა უფლებების დარღვევის კონკრეტულ ფაქტებს ასახავს აღრიცხულს ფოთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში. დაზარალებულთა ნუსხაში მოხდნენ გაზეთი პიესი, რადიო ძველი ქალაქი, გაზეთი ვერსია, გაზეთი ალია, ტელეკომპანია მაესტრო, ინტერნეტგამოცემები ლაივ პრესი, ნეტგაზეთი და დიეს პრესი. ჩამოთვლილი მედია საშუალებების კორესპონდენტებს სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა პირებმა ზოგ შემთხვევაში უკვე მოპოვებული მასალები გაუნადგურეს, ხოლო ზოგ შემთხვევაში მასალის მოპოვების საშუალება არ მისცეს. დაფიქსირებულია სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტიც. საქართველოს სახალხო დამცველი მოუწოდებს საქართველოს მთავარ პროკურორს ჟურნალისტების უფლებათა დარღვევის თითოეულ ფაქტზე გაატაროს სწრაფი და ეფექტური საგამოძიებო ღონისძიებები, რათა უზრუნველყოფილ იქნას სამართალდამღვევი პირების დასჯა, მედიის წარმომადგენელთა ფიზიკური უსაფრთხოება და პროფესიული საქმიანობისთვის სათანადო გარემოს შექმნა. რადიო თავისუფლება მცდელობის მიუხედავად 5 მაისს ვერ მოახერხა გაერკვია, მოხდა თუ არა რაიმე სახის რეაგირება სახალხო დამცველის მოწოდებას მთავარ პროკურატურაში. აღმოჩნდა, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას არც სახალხო დამცველის აპარატში ფლობენ. როგორც მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სოფო ბენაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ჟურნალისტების საქმეს საგანგებო მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება.
საქართველოს სახალხო დამცველი მიადევნებს თვალყურს ამ საქმეს და აუცილებლად გამოიცხოს დამატებით ინფორმაციას გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. საქმე იქნება კონტროლზე აყვანილი და ნებისმიერ დროს იმ შემთხვევაში თუ ჟურნალისტები ჩაცმიან, რომ მათი უფლებები ირღვევა თუნდაც გამოძიების მიმდინარეობის დროს, პროცესუალური კუთხით შეუძლიათ მომართოს სახალხო დამცველს და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით გაუწიოთ თქვენი დახმარება მას.
ინტერნეტ გამოცემა ლაივ პრესის კორესპონდენტი თამარ ზამთარაია ერთ-ერთია სახალხო დამცველის განცხადებაში დასახლებულ ჟურნალისტებს შორის. მისი პროფესიული უფლებები 4 მაისს ზუგდიდში შეილახა ასაფეთქებელი ნივთიერების აღმოჩენასთან დაკავშირებული ფაქტის გაშუქებისას. თამარ ზამთარაიას თქმით, სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა პირებმა მას პროკურატურის შენობის გადაღების საშუალება არ მისცეს და უკვე გადაღებული მასალად ჩამოართვეს.
ამათ ამგლიჭა ხელიდან ეს ციფრული ვიდეო კამერა და მოძებნეთ ეს ხსერების ბარათი და აიღეთ რომ ეს ბარათიო და ამათო უყიდეთ ახალიო, იმიტომ რომ იმ ძველი ბარათიდან შეიძლება კადრების აღდგენაო. ახლა 4 მამაკაცი იყო, აიღეს ეს ხსერების ბარათი და დაახლოებით 20 წუთში მოდის ჩემთან იგივე მამაკაცი, ის სტამასო ეს ხსერების ბარათი და მოხს შეფუთული ახალი. გასაკვირველია, ჩვენ არავიღეთ ეს ბარათი და უთხარით რომ ჩვენ გვინდა და ჩვენი კუთვნილი.
ინტერნეტ გამოცემა ლაივ პრესმა ვიდეო კამერის მეხსიერების ბარათის დაბრუნება ამ დრომდე ვერ მოახერხა და სამართლებრივი დახმარებისთვის ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს მიმართა. საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი თამარ კორძაია მომხდარში სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ნიშნებს ხედავს.
აქ უკვე თანსაღად იკვეთება ის, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულია უფლებამოსილების გადამეტება საჯარო მოხელეების მხრიდან, იმიტომ რომ ჟურნალისტა ზუსტად ისის, რომ საჯარო მოსამსახურემ დაართვა მას კამერა და ჩვენ ვაპირებთ, რომ პროკურატურას განცხადება დაუდგინოს დანაშაულის ფაქტის შესახებ და პროკურატურა ვალდებულია დაიწყოს გამოძიება მასთან დაკავშირებით.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო მიიჩნევს, რომ დროა ერთხელ და სამუდამოდ დაიძლიოს წლების მანძილზე გაბატონებული დაუსჯელობის სინდრომი. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შუღამის თავისუფლებას განვაგზობთ ძვირფასო მსმენელებო, როგორც უკვე ჩვენი ეთერიდან შეიტყვეთ დღეს რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროექტს, პროგრამას ეხო კავკაზას. თბილისიდან მეშმეტე კოლონიიდან პატიმრებმა დაურეკეს და ცნობა მიაწოდეს იმის თაობაზე, რომ 24 საათიან შიმშილობას იწყებენ ხვალ, ერთ ჯგუფსია ლაპარაკი. ჯგუფში შემოვალი პირები თავიანთას პოლიტპატიმრებს უწოდებენ. ამ სატელეფონო ზარის ავტორი იყო ვახტანგ მაისაია, რომელმაც ამცნო რადიო თავისუფლებას იმ პირების გვარები, ვინც შედიან ამ ჯგუფში.
მე პოლიტეკულჩონე მელორ ვაჩნაძე, ლევან გოგიჩაიშვილი, ვახტანგ მაისაია, თიმურ ჟოჟოლიანი, რამა სამიძე, მერაბ მაისურაძე, ჯერლი ძარია, ზურაბ ხუთიშვილი ი ლევან ჩაჩუა.
მათ აქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მათ აქციას სხვა პატიმრებიც გამოუცხადებენ სოლიდარობას. მიზანი თუ რატომ აპირებენ ისინი შიმშილობას, შემდეგია
этим протестом мы хотим привлечь внимание проблемы
როგორც ვახტანგ მაისაიამ თქვა ამ აქციის ნაცვლად მიიქციონ საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღება და საქართველოს მოსახლეობას ისინი მაგალითი როგორ უნდა შეებრძოლონ მათი შეფასებით სისხლიან რეჟიმს ციხიდანაც კი ამ ცნობაში ასევე ნათქვამია რომ პოლიტიკური პატიმრების ორგანიზაციის ოფიციალურად წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან ეს არის სოლიდარობა უკანონო დაპატიმრებულებს და მოძრაობა არა დაბასამსვლელებო ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა თქვენთვის იმაზე დაყრდნობით თუ რაც გვამცნო დღეს ვახტანგ მაისაიამ და მისმა ამხანაგებმა 17 საპატიმროდან იქ პატიმრების ჯგუფი 24 საათიანი შიმშილობის გამოცხადებას აპირებს რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება ეკონომიკური მიმოხილვით საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის კვლევის თანახმად საქართველოს მეწარმეთა უმეტესი ნაწილი ბიზნეს გარემოს მიმართ პოზიტიურად არის განწყობილი კვლევა იანვარ-თებერვალში ჩატარდა და 1000-ზე მეტი მეწარმე გამოიკითხა. კახან ჭედლიძეს მოუსმინეთ.
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციამ საქართველოს ბიზნეს გარემოს შესასწავლად კვლევა მიმდინარე წლის იანვარ-თებერვალში ჩაატარა. აღმოჩნდა, რომ რესპონდენტთა 75% ბიზნეს გარემოს მეტ ნაკლებად მიმზიდველად ახასიათებს. კორუფციის შესახებ ისაუბრა მხოლოდ ერთმა გამოკითხულმა და მხოლოდ 6% სმენია კორუფციის შესახებ. საქართველოში ბიზნესსა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობის გაუმჯობესების ტენდენციაზე საუბრობს ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი პერტაიაც. მისი წლიური ანგარიში პარლამენტის საფინანსო ბიუჯეტო კომიტეტმა მოისმინა.
მდგომარეობა 2011 წელს წინაწელთაში დარებით გაუმჯობესებული არის. ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც განმავლობაში გადასაჭრელი იყო, გადაიჭრა 2011 წელს. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ შემოსავლების სამსახურმა აირჩია უფრო პარტნიორული დამოკიდებულება ბიზნესთან, ანუ ხდება რეალურად რაიმე საკანონმდებლო რეფორმების განხორციელების პროცესში ბიზნეს ჩართვა, შესაბამისად სიტუაცია გაუმჯობესებულია.
გიორგი პერტაიამ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა, რომ გადამხდელებთან კომუნიკაციის შედეგად წარმოდგენილი რეკომენდაციების თითქმის ნახევარი უკვე გათვალისწინებულია, ხოლო დანარჩენი განხილვის პროცესშია. ბიზნეს ომბუდსმენის როლს მთავრობამდე მიიტანოს მეწარმეების პრობლემები და წინადადებები, დადებითად აფასებს მართველი პოლიტიკური ძალის ერთ-ერთი ლიდერი, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე სურაბ მელიქიშვილი.
ფიქრობთ, რომ ძალზედ მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი არის და ხელს უწყობს იმას, რომ ერთის მხრივ ხელისუფლებასთან მოვიდეს ყველა ის საკითხი და ყველა ის პრობლემა, რომელიც ბიზნესმენებს აწუხებს, აღნიშნული იყოს ასე ვთქვათ მოწოდებული დროულად.
ამგვარი თანამშრომლობის შედეგად არამარტო მსხვილი, არამედ მცირე და საშუალო ბიზნესის ინიციატივებიც კი საკანონმდებლო ნორმებად იქცა. მაგალითისთვის გამოდგება ფიქსირებული გადასახადის თემა. მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტის გიორგი ისაკაძის განცხადებით, ბიზნეს ომბუდსმენის მეშვეობით მთავრობასთან კომუნიკაცია გაიოლდა. სახელმწიფოსა და ბიზნესის ნაყოფიერი თანამშრომლობა აღნიშნული საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის მოხსენებაშიც. გიორგი ისაკაძე აცხადებს, რომ ბოლო წლებში საქართველომ უამრავი ბიუროკრატიული ბარიერის გაუქმებით გიგანტური ნაბიჯები გადადგა.
მოხარული ვიქნები, როცა ესეთი ავტორიტეტული ორგანიზაციები საქართველოს რაიმე მიმართულებით პოზიტიურად აფასებენ, ამასთან დაკავშირებით ეს ყველას უხაროდეს, განსაკუთრებით პოლიტიკოსებს ან ეგრეთ წოდებულ ექსპერტებს, რომლებიც ერთი ვაიბიშვის და უბედურებას იწყებენ ამ საკითხთან მიმართებაში, მაგრამ ასევე მეორე უკიდურესობა, რომელიც არანაკლებ პრობლემატურია, საკმარისია ქვეყანა მიაღწიოს გარკვეულ წარმატებებს სხვადასხვა რეიტინგებთან მიმართებაში და საქართველო მუდმივად მოწინავეა. მე მგონი, რომ ყველაზე მეტად მაინც გასამახვილებელია ყოველთვის ყურადღება, რომ ხიზლაც ვიყოთ იმ პოზიციაზე, სადაც საქართველოს შედარებით მოიკოჭლებს.
ეს იყო გიორგი ისაკაძე. მის მიერ ნახსენები საკითხები, რომლებშიც საქართველო მოიკოჭლებს, აღნიშნულია საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის კვლევაში. მათ შორის მთავარ პრობლემად დასახელებულია ფინანსების ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა. ასევე გამოვლინდა, რომ ბიზნესის შემცირების ძირითადი მიზეზი მოთხოვნის ნაკლებობა, ანუ მოსახლეობის დაბალი მსყიდველობით უნარიანობა. არის სხვა საკითხებიც, რომლებიც განსაკუთრებით მცირე მეწარმეებს აწუხებს, მათ შორის სალაროს აპარატებთან დაკავშირებული შემოწმებები და სხვა. შესაბამისად, ბიზნესის გაფართოების მიმართ დიდი ზომის კომპანიები უფრო ოპტიმისტურად არიან განწყობილი, ვიდრე მცირე მეწარმეები. აღნიშნულ ტენდენციებზე ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი საუბრობს.
ჩემი აზრით ძირითადად იმით არის გამოწვეული, რომ წვრილი კომპანიები ვერ აუდიან იმ ათასგვარ რეგულირებების შესრულებას და მსხვილი კომპანიებისთვის ეს უფრო მარტივი არის, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ დაიქირაონ აუდიტი, დაიქირაონ იურისტები და მათი საშუალებით გადაჭრან პრობლემები. მთავარ პრობლემად ბიზნესები ასახელებენ ფინანსების ხელმისაწვდომობას, რაც გულისხმობა ბიზნესები ხელმისაწვდომობაში ძნელი წარმოსადგენია. ის რომ მათ მაგალითად ბანკები არ აძლევენ სესხებს პასუხისმგებლოდ, ეს არნიშნავს რომ ბიზნესები საქართველოში არ იშოვება, ასე ვთქვათ.
კია ჯანდიერი აღნიშნავს, რომ დასახელებული პრობლემების მიუხედავად, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის მიერ გამოკითხული მეწარმეების დიდი უმრავლესობა ბიზნეს გარემოს და ბიზნესის უფლებების დაცვას პოზიტიურად აფასებს. ასევე აღნიშნულია, რომ კორუფციული გარიგებები პრაქტიკულად აღარ არსებობს. პოზიტიურ ტენდენციებში დასახელებულია საწარმოთა დახურვის, დალუქვის ან შეფერხების შემთხვევების შემცირება, სახელმწიფო ორგანოებისადმი ნდობის ამაღლება და ის, რომ წარსულთან შედარებით უფრო მეტი კომპანია მოელის ზრდას. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბათუმიდან რეპორტაჟით გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. ხელვაჩარის რაიონის სოფელ მარადიდის ცხოვრებლები დროდადრო აქციებს მართავენ. ისინი თურქულ კომპანიას, რომელიც მდინარე ჭოროხზე ჰიდროელექტროსადგურს აშენებს, საკომპენსაციო თანხის 20-დან 50 ლარამდე გაზრდას ითხოვენ. ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გიამბობთ.
თურქული კომპანია აჭარ ენერგი აჭარაში ჰიდროელექტროსადგურებს აშენებს. კომპანიამ ორი ჰესის მშენებლობა უკვე დაიწყო. მესამე ობიექტის ბედი კი ივნისში გაირკვევა. ჰესები მდინარე ჭოროხზე განთავსდება. მოსახლეობასთან მოლაპარაკებები დასრულდა, თუმცა მხარეები ქონების კომპენსაციაზე მაინც ვერ თანხმდებიან. ადგილობრივები კვადრატული მეტრის მიწის სანაცვლოდ 50 ლარს, ხოლო თხილის, კაკლისა და სხვა მცენარეებისთვის დამატებით კომპენსაციას ითხოვენ.
20 ლარს იძლევიან, გაჩვენეთ ნარგავები, თხილია, ყველაფერი შემოსავლიანი ისა და 20 ლარს იძლევიან და 20 ლარი ჩვენთვის არის არაფერი. არაფერი ფული არა 20 ლარი. მაგრამ რომ კიდე ფულს ითავაზობენ ხო? მაგრამ არის ასტუპნოს ფული და ნორმალურად ასტუპნოსაც ვერ იღებ მაითანხით.
თუ რეალური ფას მომცემენ და მეტყვიან რომ ჰადმე გამოსადეკი ადგილი იქნება, მე ვიცი ცხოვრობ შვილო. მაშინ გინდათ ვარ ადგენდა და სხვანაირად გამოსავალია და ფასინჭით გავაკეთე მაისახ ჩაიპოცვით.
სოფელ მარადიდის მოსახლეობა ამბობს, რომ მათ მიწის დათმობას 20 ლარის სანაცვლოდ აიძულებენ. მოლაპარაკებებზე ცალ-ცალკე იბარებენ და ემუქრებიან. ამიტომ ისინი ხშირად აქციებსაც მართავენ.
თითქმის ყოველ მეორე დღეს დაბარებული ვარ თან იუსტიციის სახლში, არმათ ოფისებში და მიწების შესყიდვა უნდათ. და ყოველთვის იმეორებენ და გვაშინებენ ჩვენი სახელმწიფოთი, რომ თუ არ მოგკვიდი და არ დაგვეთანხმებიო, აუცილებლად ჩვენი სახელმწიფოს მეშვეობითო ჩამოგართვეთ. ჩვენი სახელმწიფო წაგვართვესო. ეს შეურაცხყოფელია.
აჭარის ფინანსო და ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ სახელმწიფო უცხოური ინვესტიციები დაინტერესებულია, თუმცა ასევე დაინტერესებულია საკუთარი მოქალაქეების ბედით. მინისტრის მოადგილე ირაკლი სურმაინძე თურქული კომპანიის მიერ კვლევითი სამუშაოების შედეგად მომზადებული დასკვნებით აცხადებს, რომ ეკოლოგიური საფრთხეები არის გამორიცხული.
დასკვნების შესაბამისად გარკვეული ეკოლოგიური რაღაც კატასტროფების და მოვლენების ასე ვთქვათ საშიშროება ამ პროექტის განხორციელებისას არ არსებობს. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ზოგადად დაინტერესებული არის ინვესტიციების მოძიებით, მაგრამ სახელმწიფო ასევე დაინტერესებული არის თავისი მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, უფლებების დაცვითაც.
აჭარ ენერგიის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ჰესებისთვის საჭირო ტერიტორიებზე მიწის ნაკვეთები 200 სხვადასხვა კომპანიამ შეაფასა და კვადრატული მეტრის ფასი მხოლოდ 20 ლარზე ნაკლები დაადგინა. თურქულ მხარეს ჰიდროელექტროსადგურები 50 წლიანი მართვის უფლებით აქვთ აღებული. კომპანიის წარმომადგენელი ენერგეტიკის სამინისტროსთან გაფორმებული მემორანდუმის სხვა დეტალებზე არ საუბრობს. ამბობს მხოლოდ იმას, რომ 20 ლარი არის ის თანხა, რომელზედაც ის აჭარის ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროს წინადადებით დათანხმდა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის ვაჟა ბოლქვაძის განცხადებით საკომპენსაციო თანხა არ გაიზრდება, რადგან მისივე ვარაუდით შეთავაზებული თანხით ალტერნატიული მიწის ნაკვეთის შეძენა შესაძლებელი იქნება. მინისტრი ადასტურებს, რომ გარემოს დაცვის სამართველოს დასკვნის საფუძველზე ტერიტორიის დათბორვის გამო რამდენიმე ოჯახს საცხოვრებლის დატოვება მოუწევს. თუმცა კომპენსაცია ყველას მიეცემა. გაუთვალისწინებელი შემთხვევის დროს კი სარალი ანას გაურდება.
ფასი გაცილებით ნაკლები იყო, შემდგომ ჩავერთეთ ჩვენ, ჰქონდა მოლაპარაკებები და ფაქტურად მივახცეთ იმას, რომ ორჯერ მეტი საკომპენსაციო თანხას აძლევენ დღეისათვის, რაც ფაქტურად დამოუკიდებელმა აუდიტორულმა კომპანიამ შეაფასა. შემდეგ თანხით შეუძლიათ ანადეკვატური ფართობები შეიძინონ ყველამ და თავიანთი საქმიანობა გააგრძელონ, ან კიდე სხვა რამში გამოიყენონ. თუ რაიმე საფრთხე შეიძლება შეექმნას, ან ეხლა ან მომავალში რომელიმე მოსახლეს, სათქო უნდა მათი ინტერესები ბოლომდე იქნება დაცული.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას კოორდინატორის დავით ჭიპაშვილის ინფორმაციით, რომელიც აჭარაში დაგეგმილი პროექტების შესწავლაზე მუშაობს, ამბობს, რომ კომპანიამ გარემოს დაცვის სამინისტროსგან ისე მიიღო ნებართვა, რომ განსახლების სამოქმედო გეგმა, სადაც დეტალურად იქნებოდა აღწერილი საკუთრების კომპენსირების საკითხი, საერთოდ არ წარმოუდგენია. ამასთან მწვანე ალტერნატივის მკვლევარი დავით ჭიპაშვილი თვლის, რომ ჰესების მშენებლობა პრობლემას ორი მიმართულებით შექმნის. ერთის მხრივ წყლის ქვეშ აღმოჩნდება 725 ჰექტარი ტერიტორია, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან შემოსავლის წყაროს წარმოადგენს, მეორეს მხრივ კი ჰესების მშენებლობას უარყოფითი ზეგავლენა ექნება შავი ზღვის სანაპირო ზოლის ფორმირებაზეც.
ოთხი ძალოვანი კვანტის მშენებლობა და მთელი დერივაციული არხებით და ასევე დაგეგმილი არის ჰესების მშენებლობა მაჭახელაზე. შესაბამისად, არა თუ 20%-მდე დაეცემა ნატანის ჩამოტანა შავ ზღვაში ამ კაშხლების აშენებამდე, თქვათ რაც არის დღეს, არამედ პირიქით 0-მდე ჩამოვა ნატანის ჩამოტანა შავ ზღვაში, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს შეუქცევადი პროცესები შავი ზღვის სანაპირო ზოლის წარეცხვასთან დაკავშირებით.
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ნოდარ ჩხეიძე ამბობს, რომ ხარეებს შორის მოლაპარაკების დეტალები და გეოლოგიური, საინჟინრო და ეკოლოგიური კვლევის დასკვნები საჯარო უნდა იყოს.
წყალსაცავიანი გესი თუ კეთდება, არა, ესე იგი კაშხალით და კაშხალზე წყალსაცავი იქნება. ეს არის რამდენად დაცული იქნება ტერიტორია, რომ არ მოხდება იქ, თქვათ, მეწყერსაშიში აჭარა მთლიანად მეწყერსაშიში ზონა. და რამდენად დაცული იქნებიან იქ მაცხოვრებლები, რომ არ მოხდება მეწყერი ნაპირების დაცვა. ისედაც ძალიან დიდი პრობლემატური საკითხია და ორჯერ უფრო პრობლემატური გახდება.
აჭარაში ჰესებს ნორვეგიული კომპანია Clean Energy აშენებს. ობიექტების მშენებლობა ოქტომბერში დაიწყება და 2015 წლის აპრილს დასრულდება. ნატაი მედაშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
სპორტული მიმოხილვით განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა თქვენ მოუსმენთ ჩვენ სპორტულ მიმოხილველს დავით კლიბაძეს, რომლის მიმოხილვა ჯერ ფეხბურთზე საუბარს წარმოადგენს, მოგვიანებით კი სპორტის სხვა სახეობაზე.
ჯერ შეგახსენებთ, რომ პარასკევს ლუბლიანაში 17 წლამდე ასაკის ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის პირველი მატჩი საქართველოს ნაკრებმა 1-1 უმთავრეს ფავორიტთან გერმანიის ნაკრებთან 0-1 წააგო. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ეს ალბათ არ იყო ამ მატჩის კანონზომიერი შედეგი. ამავე აქვე ჯგუფში საფრანგეთისა და ისლანდიის გუნდების შეხვედრა 2-2 დამთავრდა. 7 მაისს ჩვენების მეტოქეები ფრანგი თანატოლები იქნებიან. სლოვენიაში ევროპის ჩემპიონატი 16 მაისს დამთავრდება და ამ ასპარეზობას ერთი კვირის შემდეგაც დაუბრუნდებით. ახლა კი ოლიმპიურ თემაზე ვისაუბროთ. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ლონდონის ოლიმპიადის ლიცენზიების მფლობელთა რიცხვი მართლაც ყოველ კვირაში იზრდება და მალე გადააჭარბებს სავარაუდოს. მათ შორისაა ძალოსანი რაულ ცირეკიძე, რომელმაც აპრილში ანტალიაში ევროპის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა.
ახალგაზრდისთვის კი არა, დიდ გამოცდილებების მქონე სპორტსმენისათვისაც ძნელი აქვს მის გამოიყენოს ის შეჯიბრზე. რაულმა გამოიყენოს უყოლა, კარგად იმუშავდა, მის ალოცერია ნამდვილად ეს დიდი გამარჯობა. რაული ახლა ებზადება ოლიმპიურ თამაშებისათვის. იქ რა თქმა უნდა ბევრად ძნელი იქნება. დიდი გუნდები კარგ სპორტსმენებს ზოგავენ და არ გამოყავთ ოლიმპიურ თამაშების წინ რაულის ზონაში თურქეთში ევროპის ჩემპიონატზე არ გამოვიდა სულყელა კარგი სპორტსმენი. ისინი ემზადებიან უფრო სერიოზულ შეჯიბრისათვის ოლიმპიურ თამაშებისათვის. მაგრამ ჩემპიონია.
აი ესეთი შეფასება მისცა სამგზის ოლიმპიურმა ჩემპიონმა კახი კახიაშვილმა რაულ ცირეკიძის გამარჯვებას. მერე ჩვენი ძალოსნების ოლიმპიურ პერსპექტივებზეც ვისაუბრეთ.
ამ ერთ წელიწადში რაც გააკეთა ვანო გიქურომა, მისალოცია გათერმა ძალოსნებმა მოიპოვეს სამი ლიცენზია ოლიმპიურ თამაშებისათვის. ეს შეიძლება ჩაითვალოს უკვე მიღწევად, იმიტომ რომ ისეთი დიდი სერიოზული გუნდები, როგორც არიან მაგალითად აი საბერძნეთის გუნდი, რომელიც პირველ მეორე ადგილიდან არ გამოდიოდა საერთაშორისო არენაზე, ერთი ლიცენზიაც კი ვერ მოიპოვა. ერთი ლიცენზიაც კი არ აქვს ჩვენს, გუნდს უკვე სამი ლიცენზია აქვს. ჩვენ ახლა რომ ავიღოთ ოლიმპიურ თამაშებში ერთი მედალი, რომელიმე სინჩის მაინც უნდა ვიყოთ კმაყოფილები.
როცა კახი კახიაშვილს დაუკავშირდი, იგი საბერძნეთში იყო და მეც მისი პირადი გეგმებით დავინტერესდი.
საბერძნეთში ვიმყოფები, იმიტომ რომ ვარ საბერძნეთის მოქალაქეც, აქ ვიმყოფები შეერაღებულ ძალებში, მაიორი ვარ წოდება და მიწევს ხოლმე ერთხელ მაინც მისვლა სამსახურში, შვიდას ბავშვს ვავარჯიშებ, ეს არის მომავალი სამხედრო ფინავები, მიწევს უფრო მეტი დრო და საქართველოსი ოფნა ჩვენთან საქართველოსი ჩამოვაყალიბეთ ოლიმპიელება ოლიმპიელთა კლუბი სოფიო და ევროპის ჩემპიონთა კლუბი და ვაკეთებთ საქველმოქმედო ორგანიზებებს უწევთ აგიტაცია პროპაგანდას სკოლებში ახალგაზრდებში ჯანსახ ცხოვრების წესისას და ჯანსახ კვებისას რომ ვეუბნებით ხალხს ამ ახალგაზრდებს თუ რა შეიძლება იოლად იაფად გაკეთდეს სახლის პირობებში რომ შედარებით უფრო ჯამთელი იყოს ახალგაზრდა ვიდრე რომელიც არ მოძრაობს რომელიც არ არის ფიზიკურად აქტიური ჩვენ გონია რომ საქართველოს ქართველები ვართ ძლიერი სპორტულიერი და ასე შემდეგ მაგრამ არ არის ასე მონაცემები იძახის სულ სხვას რომ საქართველოს უკანასკნელ სულ ბოლო საფეხურზე ევროქვეყნებში
ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ვიტყვირონ კახი კახიაშვილი ერთ-ერთი გამორჩეულია იმ სახელოვან სპორტსმენთა შორის რომელსაც მე ვიცნობ მხოლოდ ფიცარნაგზე ცდილობდა თავის გამოჩენას ყოველდღიურ ცხოვრებაში ურთიერთობისას კი თავდაჭერილი უჩვეულოდ მოგრძალებული კაცია და ამიტომაც ვფიქრობ რომ თქვენს გესიამოვნათ ღირსეულ ქართველ სპორტსმენთან შეხვედრა
დაბასმოსელებო დავით კლიბაძე იყო ეს ჩვენი სპორტული მომხილველი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა თქვენ მოისმენთ სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას რომელიც ლაშა ბოღაძემ ამერიკიდან გამოგვიგზავნა
ნაცხვედი პიესიდან ცივი ჩაი ახლა ნიუ-იორკში ვარ და რა კი მიშინია მეტისმეტად არაადეკვატური გადაცემა არ გამომივიდეს აქედან საშილად რთული ყოფილა სამშობლოზე წერა და ეს ბუნებრივიცა ხომ სხვა დღეა კიდე გამდაწერე სხვა პლანეტაა მეთქი ამიტომ გადავწყვიტე ნაცხვედი წაგეკითხოთ ჩემი პიესიდან რომელიც 2-ოდე დღის წინ წარმოადგინეს ნიუ-იორკის მარტინ ესეგალის თეატრში საერთაშორისო პემ ფესტივალის ეგიდით პიესას ცივი ჩაი ქვია და რევოლუციაზია ეხასი არას არ უნდა შორს იყო მისგან მაინც ვერსა წაუხვალ მშობლიურ რეგიონალურ პრობლემებს გადაგდებული პრეზიდენტები სულ სამნი ერთად ცხოვრობენ და ერთმანეთისთვის მოწყობილ რევოლუციებს იხსენებენ ყველა დამთხევა ისტორიულ პირებთან აბსოლუტურად შემთხვევითია მაშასე სენა პიესიდან ბატონი დავითი, გინახავთ როგორ იღებს პრეზიდენტი? ახლა გეძლევათ ამის შანსი. მკვდარი ხელსახეზე იფარებს, ანუ იგივე სოლომონი. მე ნუ მიღებ, ცუდად მაქვს დაწილი, ბატონი დავითი. უსაქმურები რომ არ იყოთ, ფილმს გადავიღებდით და ფულს ვიშობდით, ბატონი მერაბი. კი, პორნოს, ბატონი დავითი. რატომ აი ზამაინც პორნოს, რამე ისტორიულს გულსამაჩუყებელს მედია სცენარს დაწერდა მე გადავიღებდი მკვდარი ხელსაუქმნებს მოაშორე აქედან ბატონი დავიდი ახლოდან უღებს კოლეგებს აი ესენია თქვენი ისტორია ესენი არიან თქვენი პრეზიდენტები დღე და ღამე რომ წეულით რომ აკებთ ნახეთ რა საყვარლები არიან შეხედეთ რა ზგვანან როგორ შეიძლებოდა მათ ჩამოგდება ბატონი მერაბი საკუთარ თავსაც გადაუღეთ ბატონი დავიდი კამერას სახისკენ აბრუნებს სალამი იღიმება ისევ პრეზიდენტებს უშვერს. უთხარი თქვენს ხალხს რამე, უნიკალური შესაძლებლობა გეძლევათ, პრეზიდენტებად დარჩეთ და თან გულწრფელებიც იყოთ. მეორე მერაბს, მიდი მერაბ. მეორე ბატონი მერაბი. მერატომ ბატონი დავითი. შენ ჩამოგაგდე, მარტო შენი უფროსი ხომ არა, მეორე მერაბი დაბნეული იღიმება. მიდი დაიწყე სათქმელი, არაფერი გაქვს? რა თქვა? რაც გინდა. მეორე ბატონი მერაბი. ბატონ მერაბს ღიმილით. მიშველეთ. ბატონი დავითი, მიდი მერაბნუ ჯოჭმანდობ. 20 წლის მერე ნახავ და გაგვეცინება. მიდი მეორე ბატონი მერაბი სერიოზულ გამომეტყველებას იღებს. მე ვარ საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ორეული. ჩემი კოდური სახელია ნომერი 3. ჩემი ოფიციალური ბიოგრაფია პრეზიდენტის ოფიციალური ბიოგრაფია. პირადი CV არ გამაჩნია და მართალი რომ გითხრათ არც მჭირდება. ბატონი დავითი, პირადი ცხოვრება? მეორე ბატონი მერაბი, არა. ჩემი პირადი ცხოვრება ბატონი დავითი არ აცლის. პრეზიდენტის პირადი ცხოვრება. მეორე ბატონი მერაბი, დიახ. ბატონი მერაბი, ოჰ, კარგი ერთი არა გვატირო, ბატონი დავითი, განაგზე მერაბ, მეორე ბატონი მერაბი აგზელებს. ნიპოვეს ქალაქ ბათუმში, 2 წლისა და 6 თვის განმავლობაში მეუფლებოდი ოფიციალური შემცვლელის ხელობას. გარდაცვლილი ნომერი 2-ისგან განსხვავებით გაკეთებული მაქვს მხოლოდ ორად ორი პლასტიკური ოპერაცია. ნიკაპი, ბარძაყები, იდეალურად პაროდირებ ორიგინალს. პირადად ჩემი ხელმოწერა არაერთ მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. ჩამოგდების შედეგად თავს ნამდვილად ართული შეურაცხყოფილად. შეიძლება ეს შემი მინუსია არ ვიცი.
ლაშა ბოღაძემ თავის ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამა პარალელურ რეალობაში თავის ერთ-ერთი პიესიდან ფრაგმენტი წაგიკითხათ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. პრესაში ბოლო დღეებში რამდენიმე თემას დაეთმო გამორჩეული ყურადღება, მათ შორის იყო საფრანგეთში საპრეზიდენტო არჩევნების გადამწყვეტი ეტაპისთვის მზადება, ოსამა ბინ ლადენის მოკვლის წლისთავი, უსინათლო ჩინელ დისიდენტთან და უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან დაკავშირებული ამბები. რამდენიმე სტატიას მარიამ ჭეურელი გაგაცნობთ.
დასავლეთის მედია ბოლხანს დიდ ყურადღებას უთმობს უკრაინას, სადაც ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ გამოაცხადა, რომ ციხე შეცემას. ამ ინციდენტის შემდეგ, რომელიც ტიმოშენკოს თქმით 20 აპრილს მოხდა, ბევრი კრიტიკული განცხადება გაკეთდა უკრაინის ხელისუფლების მისამართით. გარდა ამისა, ითქვა, რომ ევროკავშირის რამდენიმე ლიდერი პროტესტის ნიშნად აუქმებს უკრაინაში ევროპის წლევანდელ ჩემპიონატზე დასრების გეგმას. საქმე ეხება ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატს, რომელსაც უკრაინასთან ერთად პოლონეთი უმასპინძლებს. ვარშავის ყოველთვიური გაზეტა ვიბორჩა გაუმართლებლად მიიჩნევს ბოიკოტით მუქარას და წერს:
უკრაინელებსა და მსოფლიო საზოგადოებაზე გაცილებით უფრო ძლიერ შთაბეჭდილებას მოახდენდა დასავლელი პოლიტიკოსების სტუმრობა ციხეში, რომელშიც ტიმოშენკო იმყოფება. აქცია ასე შეიძლება გამოიყურებოდეს: ერთ დღეს ტიმოშენკოსთან მივიდოდა კანცლერი მერკელი თავისი ამალით, მეორე დღეს პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი ტუსკი, მესამე დღეს ევროკომისიის პრეზიდენტი ბარუზო და ასე შემდეგ. ყველა ერთად აჩვენებდა, ჩვენ აქ ვართ, რადგან მიუღებლად მიგვაჩნია იანუკოვიჩის რეჟიმის მოქმედება და ქალბატონ ტიმოშენკოს პირადად ვაძლევთ გარანტიას, რომ ყველა ზომას მივმართავთ მისი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.
გაზეტა ვიბორჩას მსგავსად უკრაინაში საფეხბურთო მატჩების ბოიკოტს არ ემხრობა არც შვეიცარიის გამოცემა ტაგეს ანცაიგერი.
ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატი არის გიგანტური სცენა მილიონობით მაყურებლის თვალწინ. იანუკოვიჩი შეესთება მის გამოყენებას საკუთარი პოლიტიკური ინსცენირებისათვის. ზუსტად ეს უნდა გააკეთონ დასავლელმა პოლიტიკოსებმაც, ჩავიდნენ უკრაინაში, კაფიო განცხადებები გააკეთონ, დაგმონ პრობლემებზე მიუთითონ. ყოველ მიკროფონთან, ყოველ ტელეკამერასთან, უკრაინის პრეზიდენტთან ბოიკოტი არ არის საჭირო, საჭიროა პოზიცია სპორტსმენებისგანაც, სწორედ სპორტსმენებისგან.
წერს შვეიცარიის ტაგეს ანცაიგერი. საყურადღებოა სლოვაკეთის გაზეთ სმეში გამოთქმული მოსაზრებაც.
ადამიანის უფლებებს ჩინეთი უფრო ხშირად და უფრო სასტიკად არღვევს, ვიდრე უკრაინა. იგივე ეხება რუსეთსაც. მაგრამ ვინმე სერიოზულად მოელის ევროპელი პოლიტიკოსებისაგან მტკიცე უარს, თოცა მათ ახლო მომავალში პუტინი მიიწვევს სოჩში ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე, ცოტა არ იყოს ფარისევლობაა პრინციპულობის დემონსტრირება ისეთ ნაკლებად მნიშვნელოვან ქვეყნებთან, როგორიცაა უკრაინა, და მუდამ ახალი საბაბის ძიება იმის ასახსნელად, რატომ არიცავენ იმავე პრინციპებს ეკონომიკურად უფრო მნიშვნელოვანი ქვეყნების, რუსეთისა და ჩინეთის შემთხვევაში.
წერ სლოვაკეთის სმე. ჩინეთს რაც შეეხება, ბოლო დღეებში მედიის ყურადღება მიიპყრო უსინათლო დისიდენტმა ჩენ გუანჩენმა, რომელმაც შინა პატიმრობიდან გაქცევა შეძლო და თავი შეაფარა შეერთებული შტატების საელჩოს. მოგვიანებით მან საელჩო დატოვა, რადგან პეკინმა ამერიკის მხარესთან შეთანხმების საფუძველზე პირობა დადო, რომ ჰუმანურად მოეპყრობა დისიდენტს. აი რას წერს ამ თემაზე გაზეთი ვაშინგტონ პოსტი.
შეთანხმება, რომელმაც შესაძლებელი გახადა, რომ ჩენ გუანჩენს ისევ დაეტოვებინა პეკინში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო, იყო გაბედული, სარისკო და შესაძლოა რევოლუციურით ჩინეთში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარებისათვის. მაგრამ ის შესაძლოა კატასტროფულიც აღმოჩნდეს. ცხადია, რომ ობამას მთავრობას ახლა მორალური პასუხისმგებლობა ეკისრება ჩენ გუანჩენის თავისუფლებასა და უსაფრთხოებაზე. იმის გამო, რომ ამერიკულმა მხარემ მოუწოდა ადვოკატს დათანხმებოდა ჩინეთის წინადადებას, ახლა მან უნდა უზრუნველყოს დისიდენტთან სამართლიანი მოპყრობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვაშინგტონი გულუბრყვილო და არაკომპეტენტური გამოჩნდებოდა.
წერს ვაშინგტონ პოსტი. და ბოლოს არჩევნებზე საფრანგეთში. ლონდონის გაზეთ დეილი ტელეგრაფის ინფორმაციით, საპრეზიდენტო არჩევნებში სოციალისტი კანდიდატის ფრანსუა ოლანდის გამარჯვების პერსპექტივა განგაშს იწვევს ლონდონში.
ფრანგი სოციალისტების ევროპაში ყველაზე ნაკლებად მოდერნიზებული მემარცხენე პარტიის ტრიუმფით შესაძლოა დაიწყოს ევროს მომავლის გარშემო გაურკვევლობის მორიგი რაუნდი. გარდა ამისა, შიშობენ, რომ დიდი ბრიტანეთი დაკარგავს მოკავშირეს ტრანსატლანტიკურ ურთიერთობებში. ფრანსუა ოლანდი ემხრობა ავღანეთიდან ჯარების სწრაფ გაყვანას და ძნელი წარმოსადგენია, რომ ის მონაწილეობას მიიღებდა აქციაში მუამარ კადაფის რეჟიმის დასამხობად.
დაასკვნის ბრიტანეთის ყოველთვიური დეილი ტელეგრაფი საფრანგეთში საპრეზიდენტო არჩევნების დასკვნით 6 მაისის ტურთან დაკავშირებით.
მარიამ ჭეურელმა მოამზადა საერთაშორისო პრესის მიმოხილვა, მასთან ერთად ტექსტ კითხულობდა კოპალი კლიკაძე. ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით. ეს არის რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამა. ამჯერად მასში საუბარია კავკასიის სამ ქვეყანაში სოციო-ეკონომიკურ პრობლემებზე.
Говорит радио «Свобода». В эфире «Кавказский перекресток». Программа, подготовленная совместными усилиями азербайджанской, армянской и грузинской служб радио «Свобода» и радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий. И сегодня наши гости из Баку Назим Мамедов, экономист, из Тбилиси Равас Саквирешвили, эксперт по экономическим проблемам, из Еревана директор агентства новостей «Арм-Инфо» Иммануил Макарчан. Итак, сегодня мы обсудим такие очень существенные экономические показатели, которые, с одной стороны, указывают на условия жизни людей, с другой стороны, говорят об их благосостоянии, как потребительская корзина, минимальная пенсия, минимальная зарплата, о том, как они коррелируют друг с другом. И мой первый вопрос сразу в Тбилиси. Равас Саквирешвили, у вас в этом году произошло уникальное событие. Потребительская корзина подешевела. Означает ли это, что люди, которых благосостояние которых измеряется этой потребительской корзиной, стали жить лучше?
Приветствую, Андрей. Скорее всего, нет, потому что изменение потребительской корзины вызвало много вопросов в Грузии. Не все толком поняли, почему статистическое управление вдруг решило изменить удельный вес отдельных компонентов. То есть подешевела корзина. Почему подешевела она? Потому что из нее убрали целый ряд продовольственных продуктов. То есть я не понял, честно говоря, эти продукты до этого люди ели, им было надобно это получать, а сейчас они от этого отказались или что было? В любом случае, особых таких изменений в позитивную сторону, что касается социального фона в стране, что, мне кажется, за последнее время, за последние месяцы точно не наблюдается.
А как вообще можно убрать какие-то позиции из потребительской корзины? Насколько я понимаю, есть установившаяся практика подсчета по 12 позициям, и вносятся просто какие-то продукты, которые являются потребляемыми именно в этой, или товары именно в этой стране, и только от этого зависит, ну, скажем так, национальный колорит потребительской корзины. А произвольно что-то убрать или добавить, насколько я понимаю, нельзя.
Главная проблема состоит в том, что уменьшился, еще раз хочу это подчеркнуть, удельный вес продовольственных продуктов. То есть, если их удельный вес составлял где-то около 40%, сейчас он составляет 30%. Почему-то увеличился вес, ну, не знаю, одежды, обуви и таких компонентов. То есть, я не уверен, что в Грузии начали меньше кушать и больше одеваться на самом деле за последние месяцы, но почему-то статистическое управление посчитало так. А если посмотрим на, допустим, саму инфляцию в Грузии, в последние времена, да, дешевеют одежда и обувь, и дорожают продукты питания. Так что вот эти вещи серьезно друг с другом коррелируют, и решение статистического управления, наверное, можно толковать так, что в принципе, не совсем хорошими были те показатели, которые касались уровня бедности и уровня соответствия прожиточного минимума. Сейчас он кажется немного более лучшим. То есть, после всех этих манипуляций вышло, что в Грузии начали жить лучше. Но это на бумаге.
Благодарю вас, Равас. Ну и поговорим еще о том, как потребительская корзина влияет на уровень минимальных пенсий и зарплат. А сейчас у меня вопрос в Ереван. Иммануил Макарчян, динамика развития потребительской корзины в Армении о чем свидетельствует? Какие продукты стали первоочередными или товары? Фиксирует ли она рост благосостояния граждан?
Значит, на самом деле, та проблема, которая сейчас в Грузии по изменению потребительской корзины, не продовольственной, а потребительской корзины, где сейчас составляет, естественно, продовольствие. Мы этот путь прошли несколько лет назад, когда произошло увеличение, довольно-таки значительное увеличение потребительской корзины за счет каких-то новых продуктов, в том числе товаров и продуктов. Сегодня у нас установился как бы вот такой продуктовый ряд, такая корзина, которая работает уже около 5 лет. Динамика, она показывает, однозначно показывает то, что, безусловно, постепенно идет увеличение удельного веса непродовольственных товаров в общей потребительской корзине. Это нормальный, естественный процесс, даже несмотря на то, что далеко не все, в том числе и в нашей стране, могут себе позволить, значит, кушать так, как бы хотелось. Естественно, что это не так, но динамика жизни, она приводит к тому, что развивается, например, тот же IT-сектор, да, сотовая связь, приходит какая-то цивилизация, да, в данном случае, и люди могут отказываться от каких-то не очень необходимых продуктов, вот. Но, собственно, эта динамика, она, по-моему, везде, в том числе, она заметна и в Армении. Вот. На сегодняшний день где-то средняя зарплата в Армении составляет около 350 долларов США. Вот. Это, конечно, очень мизерная сумма, если так посмотреть. А разница очень большая. Коэффициент, который разделяет очень бедных людей и очень богатых, он довольно-таки высок. И, конечно, здесь целый букет проблем экономических, которые надо решать. Это и проблема уменьшения концентрации рынка, то есть монополизации рынка, которая, безусловно, воздействует на уровень цен. Это однозначно. Вот, отсутствие, в связи с этим отсутствие конкуренции, то есть отсутствие конкурентных цен. А когда отсутствуют конкурентные цены на рынке, особенно на продовольственном рынке, на рынке ритейла, да, то, естественно, это означает, что монополисты просто алчно лезут в карман потребителю. И такая тенденция, конечно, в Армении есть. И вот скоро пройдут выборы, через денек. И я вам скажу, что вот лозунг борьбы с монополиями, они стоят первые в списке всех политических партий.
Назим Мамедов, Баку. Ну, собственно говоря, та же задача. Пожалуйста, опишите динамику потребительской корзины в Азербайджане.
Дело в том, что у всех стран, наверное, постсоветских государств одни и те же проблемы. Люди хотят жить хорошо. С каждым днем у них потребность увеличивается. Но, как везде, и у нас правительство тоже на основе статистических данных мы можем говорить о том, что последние годы прожиточный минимум трудоспособного населения увеличивается. И этот основной показатель в Азербайджане за 5 лет увеличился 2 раза. И между тем, потребительскую корзину определяет, естественно, правительство. В эту корзину входит очень много продукции, которые нельзя отождествлять ежедневным спросом населения. Поэтому тут пока что согласия общества нет, на какие деньги, за сколько можно проживать на один месяц простому азербайджанскому гражданину.
Благодарю вас. Рывас Секверишвили, скажите, Рывас, потребительская корзина, прожиточный минимум, в какой степени грузинские власти учитывают их при начислении, ну, у вас это не пенсия, насколько я знаю, пособие по старости, минимального пособия по старости и минимальной заработной платы? Или вот по либертарианской модели, по мнению как бы многих, кто знаком с грузинскими реформами, как они шли несколько лет назад, в Грузии до сих пор действует либертарианская модель, минимальные пенсии, минимальные зарплаты, они никак не привязываются к прожиточному минимуму.
Судите сами, Андрей, я сейчас привожу официальные данные, да, за март 2012 года, то есть официальный прожиточный минимум 155 лари, официальная пенсия, то есть пособие по старости 100 лари, то есть прожиточный минимум как минимум на 50% больше, чем минимальная пенсия. То есть, ну, сами судите, насколько они соответствуют друг другу. То есть, несмотря на то, что, что касается пенсии за все постреволюционные годы, скажем так, за последние 9 лет она увеличилась в 7 раз, было 14 и стало 100, при этом пенсионеры получили некоторые дополнительные бенефиты, и они будут еще получать их. То есть, это и... Несмотря на это, пенсия никак не соответствует прожиточному минимуму, она намного ниже. То есть, в этом смысле никаких соответствий нет. Я хочу повторить тот вопрос, который поставил наш азербайджанский коллега, ну, как люди тогда в таком случае живут?
Левас, а как люди живут, вот скажите мне, благодаря какому-то особому кавказскому укладу?
Ну, знаете как, и это не последний аргумент. Потому что, в принципе, так организованная или неорганизованная система взаимопомощи очень серьезно на это влияет. То есть, все эти социальные структуры, социальные отношения и вообще фактор социального капитала очень серьезно помогает этому. Но, с другой стороны, ну, то же самое государство вводит какие-то нововведения, которые так или иначе способствуют, как бы сказать... Не то чтобы решению, но хотя бы ослаблению этого натиска на необеспеченных. То есть открываются столовые, которые, в которых можно бесплатно питаться, появляются какие-то ваучеры время от времени, ваучер на электроэнергию, ваучер на продовольствие и так далее и тому подобное. И вот такими вот фрагментарными шагами, шажками правительство пытается как-то минимизировать вот эти риски.
Благодарю вас, Эммануэль Марчан. На сей раз, я думаю, я правильное имя произнес. Ереван. Я, может быть, задам вам тот же вопрос, потому что, ну, с этой стороны, если посмотреть, будет легче понять, как складывается ситуация. Как живут люди, которые... по статистике находится за чертой бедности?
Я могу сказать, что люди живут туго. Люди живут очень туго.
Как выживают? Я бы даже, вот. Да, я бы даже уточнил вопрос.
Вы знаете, здесь несколько факторов. Во-первых, национальные традиции, да. Это взаимопомощь родственников, близких, дальних. Это соседская взаимопомощь. Безусловно, у нас ситуация на сегодняшний день хуже, чем в Грузии. Даже каких-то фрагментарной помощи, о которой говорил вот мой коллега, даже такой помощи у нас, к сожалению, не существует. Есть ли разница между минимумом и прожиточным минимумом и пенсией в Грузии составляет 50%, то у нас, наверное, 53. На самом деле на эту пенсию прожить фактически невозможно. Собственно говоря, мне так кажется, что вот о той диспропорции, о которой мы с вами недавно говорили, в этой диспропорции немаловажную роль для всех с трех стран Южного Кавказа играет как раз вот эта направленность большого сегмента экономики на ее трансфертное начало. Вот это трансфертное начало, оно и не создает такую диспропорцию. И создает тот неадекватный высокий уровень цен, потому что, как говорится, за счет трансфертной экономики повышается спрос, а спрос повышает общий уровень цен, и от этого страдают те, у которых, может быть, нет таких хороших родственников за рубежом.
Скажите, вот правительство Грузии часто обвиняют в безоглядном либертарианстве, что, дескать, оно сознательно пошло на сокращение или ликвидацию каких-то социальных программ. А какая социальная политика у армянского руководства?
Нет, у нас напротив, у нас социальные расходы бюджета, они с каждым годом растут. И на самом деле, если абстрагироваться от общей ситуации, посмотреть только на бюджетные цифры и параметры, то мы приходим к выводу, что, безусловно, правительство нас не обманывает, что у нас социально ориентированный бюджет. На самом деле это так. Но другое дело, о каких цифрах речь. Речь о цифрах, которые не позволяют даже физически существовать нашим ветеранам, там, людям, ушедшим на пенсии и так далее. Расходы бюджета на социальные программы, да, они довольно-таки высоки.
Благодарю вас. И Баку Назим Мамедов. Баку Назим, ну, Азербайджан... Это мощнейшая сырьевая экономика. Если, скажем, проводить аналогии с Россией, то в России используется такая модель. Каждый год для того, чтобы не допустить социальных протестов, российское руководство тратит огромные средства и на повышение пенсий, и на их индексацию, хотя, как утверждают экономисты, пенсионный фонд в том виде, в каком он существует в России, не в состоянии себе это позволить. Что похожее есть в Азербайджане?
Во всем мире есть обязательства перед социальным населением. И в Азербайджане есть несколько программ, которые, допустим, ежегодно из госбюджета им выделяются, беднейшим слоям населения. То есть у нас официальная бедность около 7% населения. Сегодня у нас прожиточный минимум для пенсионеров 84 маната, буквально чуть больше $100. И это базовая часть, которая всем пенсионерам выделяется. Кроме того, есть страховая часть, которая люди, работающие из их работодателей, перечисляют бюджет пенсионного фонда. Кроме этого, есть фонд накопления, который добровольно люди могут перечислять, чтобы обеспечить свою старость в будущем. Поэтому то, что правительство делает, это однозначно у любых государствах правительство думает о населении и какими возможностями, естественно, это правительство располагает. С этой точки зрения правительство объясняет, что мы обеспечиваем всем прожиточный минимум и пенсионерам, но у нас вопрос, и в других государствах тоже есть этот вопрос, я думаю, что немного надо открыть занавеску. Есть трудоспособного населения, грубо говоря, около 4,5 миллионов, если взять половину населения, это 4,5 миллиона, но около пенсионном фонде, в смысле, который страхуется, получили пенсионные номера, около 1 800 000. Если взять процент неработающих около 5,5%, это получается около 300 000. Вопрос задается, если 1 800 000 работает, практически есть у них страховые взносы, плюс неработающие 300 000, а где остальные 2,5, почти что миллиона человек, которые не работают? Где они? Либо они в теневой экономике, либо они где-то за пределами страны. Вот надо этот вопрос сначала выяснить, мне кажется, правительству. И над этим правительство немного работает. Мы видим, что раньше, допустим, строительный бум продолжался, но когда правительство отчет давал перед парламентом, говорили, что вот социальную страховку мы последние годы почти что увеличили на 600 тысяч населения. Где-то около 3 года назад было 1 200 000, то есть зарегистрированных работающих, в смысле, которые страховку получили. А сейчас их стало 1 800 000. Мы будем надеяться, что ежегодно вот из теневой экономики правительство будет, с учетом того, чтобы какие-то будут программы, наверное, с помощью этих программ, люди не будут уходить в теневую экономику, будут, естественно, из заработной платы перечислять те налоги, те страховые взносы, которые будут нужны в будущем. Поэтому мне кажется, что вот и грузины, и армяне, и азербайджанцы надо думать, что мы, если живем в одном пространстве в Южно-Кавказском регионе, надо о будущем думать, о рабочих местах думать, о свободе торговли надо думать, а решать надо другие вопросы, которые мешают этим вопросам. А то, что армянский коллега говорил, что диаспора им помогает, где-то около 1,5 миллиардов долларов, если поделить на часть населения, на население Армении, это получится около 500 долларов в год. На этом можно жить вечно? Надо экономику диверсификации делать, надо увеличить рабочие места, надо конкурентоспособную продукцию, естественно, производить. И людям надо дать много зарабатывать. Перед правительством стоит задача побольше, чтобы не давать субсидии, побольше дать возможность, чтобы они зарабатывали.
Спасибо, Назим. Мы немножко, по-моему, покинули пределы обсуждаемой нами темы. Но, в общем, мы уже заканчиваем нашу программу. Вы хорошо выразились и сказали, что над этой проблемой, имея в виду одну из проблем, правительство немного работает. Вот давайте на этой почти оптимистической ноте и завершим сегодняшнюю передачу. Я напомню, в ней принимали участие из Баку экономист Назим Мамедов, из Тбилиси эксперт по экономическим проблемам Равас Сакиваришвили и из Еревана директор агентства новостей «Арм-Инфо» Иммануил Макарчан. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Дасрулда радио тавицлюбис саамус гадацема, Кавказ-Юрик Зайджорединит, мас прагидан, окропир рухадзе узгобуда, вегем